Jesús autem perexit in montem Oliveti, et de luculo iterum venit in templum, et omnis populus venit ad eum, et sedens docebateus. Adducunt autem scribe et farisei mulierem in adulterio depreensam, et statuerunt eam in medio, et dixerunt ei, Magister, ec mulier modo depreensa est in adulterio, in lege autem Moses mandavit nobis hujus modi lapidare. Tu ergo, quid dicis? Ec autem dicebant antem tantis eum, ut possent accusari eum. Jesus autem inclinant se deor sum, dicito scribebat in terra. Cum autem perseverarent interrogantis eum, erexit se et dixit eis, qui sine peccato est vestrum, primus in illam lapidem mittat, et iterum se inclinans scribebat in terra. Audientis autem unus post unum exiebant incipientis a senioribus, et remant sit solus et mulier in medio stans. Erigens autem se Jesus dixit ei, mulier, ubi sunt, nemo te condemnavit, che dixit, nemo domine. Dixit autem Jesus, nec ego te condemnabo, vade et amplius iam noli pecare. Iterum ergo locutus est eis Jesus dicens, ego sum lux mundi, qui sequitur me non ambulabit in tenebris, sed abibit lucem vitae. Dixerunt ergo ei farisei, tu de te ipso testimonium peribes, testimonium tuum non est verum. Respondet Jesus et dixit eis, et si ego testimonium peribio de me ipso, verum est testimonium meum, quia sio unde veni et quo vado. Vos autem nescitis unde venio, aut quo vado. Vos secundum carnem judicatis, ego non judico quemquam. Et si judico ego, judicium meum verum est, quia solus non sum, sed ego et qui me misit pater. Et in lege vestra scriptum est, quia duorum hominum testimonium verum est, ego sum qui testimonium peribeo de me ipso, et testimonium peribe de me qui misit me pater. Dicebant ergo ei, ubi est pater tuus? Respondit Jesus, neque misitis, neque patrim meum, si misiretis, forsit anet patrim meum siretis. Ec verba locutus est in gazu filasio, docens in templo, et nemo adprehendit eum, quia nec dum veneratora ejus. Dixit ergo iterum eis Jesus, ego vado et geritis me, et in peccato vestrum moriemini, quo ego vado vos non potestis veneri? Dicebant ergo Judei, numquid interficiet semet ipsum, quia dicit quo ego vado vos non potestis veneri? Et dicebat eis, vos de deor sum estis, ego de supernis sum, vos de mundo hoc estis, ego non sum de hoc mundo. Dixi ergo vobis, quia moriemini in peccatis vestris, si enim non crediteritis, quia ego sum, moriemini in peccato vestro. Dicebant ergo ei, tu quis es? Dixit eis Jesus, principium qui et loquor vobis, multa abeo de vobis loci et judicare, sed qui misit mi verax est, et ego, qui audivi apeo ec loquor in mundo, et non cognoverunt quia patrem eis dicebat. Dixit ergo eis Jesus, cum exalta veritis filium hominis, tum cognosetis quia ego sum, et ami ipso facio nihil, sed sicut docit me pater ec loquor, et qui me misit mecum est, non relicit me solum, quia ego qui placita sunt ei facio semper, ec illo locente multi crediderunt in eum. Dicebat ergo Jesus ad eos qui crediderunt ei Judeos, si vos manseritis in sermone meo, veri discipuli mei eritis, et cognosetis veritatem, et veritas liberabit vos. Responderunt ei, semen Abrahi sumus, et nemini servivimus umquam, commodo tu dices liberi eritis? Respondit eis Jesus, amen, amen dico vobis, quia omnis qui facit peccatum servus est peccati, servus autem non manit in domo in internum, filius manit in internum, si ergo filius vos liberaverit, veri liberi eritis, sio quia filii avrei estis, sed geritis me interficeri quia sermo meus non capit in vobis, ego quod vidi apud patrem loquor, et vos quae vidistis apud patrem vestrum facitis. Responderunt et dixerunt ei, Pater noster Abraham est, dicit eis Jesus, si filii Abrahi estis, opera Abrahi facite. Nunc autem queritis me interficere, hominem qui veritatem vobis locutus sum, quam audivi ad Deo? Hoc Abraham non fecit? Vos facitis opera patris vestri. Dixerunt itaque ei, nos ex fornicatione non sumus nati, unum patrem habemus, Deum. Dixit ergo eis Jesus, si Deus pater vester esit, diligeritis utique me, ego enim ex Deo processi et veni, neque enim a me ipso veni, sed ili me misit, quare locela meam non cognositis, quia non potestis audiris sermone meum. Vos ex patri diabolo estis, et desideria patris vestri vultis facere, ili homicida erat, ab initio, et in veritate non stetit, quia non est veritas in eo. cum locitur mendacium ex propiis locitur, quia mendax est et pater ejus. Ego autim, quia veritatim dico, non creditis mii. Quis ex vobis arguit me de peccato? Si veritatim dico, quare nos non creditis mii. Qui est ex Deo verba Dei audit? Propter ea vos non auditis, quia ex Deo non estis? Responderont ihitur Judei et dixerunt ei, Nonne benedicimus nos, quia Samaritanus estu et demonium abis? Respondit Jesus, Ego demonium non abeo, sed honorifico patre meum, et vos inhonoratis me. Ego autem non cero gloria meam. Est quicerit et cudicat. Amin, amin dico vobis, sici sermone meum serva verit, mortem non videbit in eternum. Dixerunt ergo Judei, Nunc cognovimus quia demonium abis. Abraham mortus est, et profete? Et tu dicis, sici sermone meum serva verit, non gustabit mortem in eternum? Numci tu majores patre nostro Abraham, qui mortus est, et profeti mortui sunt. Quem te ipsum facis? Respondit Jesus, Si ego glorifico me ipsum, gloria mea nihil est, est pater meus qui glorificat me, quem vos dicitis quia Deus noster est, et non cognovistis eum. Ego autem novi sum, et si dixero quia non siu eum, ero similis vobis, mendax, sed siu eum, et sermonim ejus servo. Abraham pater vester exultavit ut videri Deum meum, et vidit et gavisus est. Dixerunt ergo Judei ad eum, Quinquaginta annos non dum abis, et Abraham vidisti? Dixit eis Jesus, Amen, amen dico vobis, antequam Abraham vierit, ego sum. Tulerunt ergo lapides ut haserent in eum. Jesus autem abscondit se, et exivit de templo.